Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
L-għadu għattajba u nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Il-programm li kif tafu fih ikolna ħarsa lejn ġrajiet u aħbarijiet informazzjoni li tkun ġejja mill-istituzzjonijiet Ewropej, però ukoll kif kellna l-opportunità f'kull programm nagħmlu intervisti ma' personalitajiet u nies minn din l-isfera biex ngħidu hekk li fiha nagħtu ħarsa lejn aspetti partikolari ta' dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej, anke nagħtu ħarsa lejn l-organizzazzjonijiet, kif ukoll anke inħarsu b'mod dirett u forsi ftit iktar dettall milli jkollna fil-parti tal-introduzzjoni dwar xi aħbar partikolari. Tema li hija rikorrenti fil-programmi li jkollna u ssir referenza għaliha ta' sikwiet hija t-terminu is-semestru Ewropew. X'inhu dan is-semestru? X'i kopri? Għaliex huwa msejjaħ hekk? X'jagħmel fuq ix jitratta? Biex niddiskutu dan magħna fl-istudio għandna s-Sur Ivan Ebejjer mill-uffiċċju tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, uffiċċju responsabbli propju mis-semestru biex miegħu nagħtu ħarsa fid-dettall lejn x'inhu huwa dan is-semestru, però anke fil-mod tiegħu jispjegalna fid-dettall xi kopri u attwalment ukoll lejn xiex huwa responsabbli. Ivan, il-vanġejt, l-għanet mil-ġdijt nir-ingrazzjak li għacettajt din l-istadina, kellna l-opportunità ta' n-intervistaw kaktar kmini dwar il-qasam finanzjarju, forsi anka l-ewel mistoqsija li ser noħroġ minn din minn dik l-intervista, hija x'inhu is-semestru Ewropew? Huwa biss marbut mal-aspett finanzjarju?
Mistoqsija tajba, kif jgħid li sem stess ta' semestru Ewropew huwa perjodu ta' madwar 6 xhur, illi maturu l-Stati membri kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u istituzzjonijiet Ewropej oħrajn jaċċertaw li jkun hemm aktar koordinazzjoni effettiva f'dak li għandu x'jaqsam ma' policies makroekonomiċi u strutturali. B'dan il-mod l-Istati membri jkunu f'pożizzjoni li jieħdu nkonsiderazzjoni perspettiva Ewropea kemm jista' jkun kmieni meta jfasslu il-budget tagħhom nazzjonali. Għalhekk is-semestru Ewropew nistgħu nsejħulu metodu ġdid ta' ħidma illi fiha il-pajjiżi Ewropej jiddiskutu il-prajoritajiet ekonomiċi u budġetarji tagħhom fl-istess żmien u kull sena. Hija għodda ġdida li għandha mhux biss tejn l-istati membri jaffrontaw il-mewġ ekonomiku fil-perjodu immedjat, imma forsi ta' importanza akbar huwa li b'dan il-mod jintlaħqu l-miri f'dik li msejħa l-Istrateġija Ewropa 2020 li għandha twassar għal tkabbir għaqli, sostenibli u inklusiv.
Għaliex inħasset il-ħtieġ għalih u dan jieħu post xi ħaġa li kienet teżisti diġà?
Fil-fatt koordinazzjoni ekonomika fuq livell Ewropew ilha ssir għal żmien twil. L-Unjoni Ewropea dejjem ħasset illi policies ekonomiċi kienu meqjusin bħala ta' interess komuni. Però hemm tliet raġunijiet partikolari għaliex inħasset il-ħtieġa ta' dan is-semestru Ewropew. Kif nafu il-kriżi ekonomika u finanzjarja urid biċċar kemm l-ekonomiji tal-pajjiżi membri huma minsuġin flimkien. Biżejjed wieħed isemmi pajjiżi żgħar bħal Greċja, l-Portugal u l-Irlanda illi għalkemm għandhom ekonomiji żgħar, però xorta waħda l-impatt tal-kriżi li kien hemm f'dawn il-pajjiżi inħasset ma' l-Unjoni Ewropea kollha. Raġuni oħra hija li l-kriżi esponiet ukoll ċerti xejriet ekonomiċi li ma kinux sostenibbli. U relatata ma' din wieħed jista' jsemmi wkoll jekk imsejħa governanza ekonomika, economic governance, jiġifieri is-setta regoli, mekkaniżmi u deċiżjonijiet fl-isfera ekonomika u kif jiġu infassla sorveljati u implementati fl-Unjoni Ewropea ma kinux qed jaħdmu bl-aktar mod effettiv. B'riżultat ta' dan, il-Kummissjoni Ewropea natat l-inkargu mill-Stati Membri biex tipproponi u mill-2011 tigwida sensiela ta' tibdiliet li waslu għal semestru Ewropew. Billan li titjieb il-koordinazzjoni ekonomika mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Wieħed tajjeb isemmi żewġ tibdiliet importanti li ġab is-semestru Ewropew. Wieħed l-ewwel wieħed huwa f'dak li huwa msejjaħ timing aħjar. U t-tieni l-semestru ġab integrazzjoni akbar fost il-policy areas differenti. Dawn iż-żewġ tibdiliet proċedurali huma importanti għax qabel is-semestru Ewropew fil-fatt kellna sitwazzjoni, pereżempju, fejn il-pjanijiet baġitarji u dawk ta' riformi strutturali kienu jiġu sottomessi mill-pajjiżi fi żminijiet differenti matul is-sena. U dan kienu wassal għal nuqqas ta' koerenza bejn dawn il-policy areas. Jiġifieri is-semestru Ewropew jassigura issa li jkun hemm iktar sinkronizzazzjoni u sinkronizzazzjoni aħjar bejn il-policies ekonomiċi u budgetari.
Għandu rwol biex nżid ftit fuq din il-mistoqsija ta' sorveljanza. Il-pajjiżi huma mistennija li jagħmlu l-rappreżentazzjoni tagħhom fuq dak li jkun qiegħed is-seħħ pajjiżhom.
Fil-fatt il-pajjiżi huma mitlubin il-proċess stess jitlob illi il-pajjiżi jagħtu jissottomettu żewġ pjanijiet, żewġ dokumenti fil-fatt matul is-sena illi jservu bħala bażi ta' dak li jagħmlu wkoll ta' dak li qed jippjanaw li jagħmlu matul is-sena.
Okej. Kif jaħdem eżatt is-semestru Ewropew? F'dan l-aspett, x'inhu r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea?
Fil-fatt biex inkompli ma' dak li għadni kif irrispondejt, is-semestru jibda propjament f'Novembru. Meta il-Kummissjoni Ewropea tippubblika dokument imsejjaħ Annual Growth Survey. Il-lan ta' dan il-dokument tal-Annual Growth Survey huwa tnejn. L-ewwel net jipprovdi evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika. U l-progress li kunu għamlu u seħħew lejn il-migri tal-Istrateġija Ewropa 2020. U t-tieni ħaġa, id-dokument jipprovdi prioritajiet ta' azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u koll fuq livell nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam ma' riformi strutturali u dawk baġitarji. Bilan li dawn ir-riformi waslu għal tkabbir ekonomiku u tkattir ta' impjiegi. Dan il-dokument l-Annual Growth Survey mbagħad jiġi diskuss mill-Kunsill tal-Ministri u wkoll jagħmlu il-Kunsill tal-Ministri jasal fi konklużjonijiet. Biex iservu bħala tħejja għal Kunsill Ewropew li jsir fir-rebbiegħa. Fil-fatt bħalissa ninsabu propju f'dan l-istadju. Infatti il-Kunsill tal-Ministri Ecofin ta' 12 ta' frar adotta dawn il-konklużjonijiet. F'Marzu kifet qabel il-Kunsill Ewropew fuq il-bażi tal-Annual Growth Survey jipprovdi linji gwida li wara l-istati membri huma mistennija li adottaw meta jissottomettu il-pjanijiet ekonomiċi u fiskali tagħhom. Dawn jieħdu forma soltu ta' żewġ dokumenti li huma importanti li jiġu sottomessi mill-pajjiżi. Jiġu sottomessi lill-Kummissjoni Ewropea għan-nofs April. Wara dan il-pass mbagħad il-Kummissjoni Ewropea abbażi ta' analiżi ta' dawn il-żewġ dokumenti toħroġ dawk li jsejħu country specific recommendations li huma rakkomendazzjonijiet speċifiċi indirizzati għal kull pajjiż. Ikun imiss il-Kunsill tal-Ministri u Kunsill Ewropew biex bejn Ġunju u Lulju tas-sena jiddiskutu u jaddottaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Bekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet jinħarġu fi żmien opportun, ċewwa qabel ma' kull pajjiż jiffinalizza l-baġit tiegħu tas-sena ta' wara u jresqu vot u jresqu għall-vot fil-Parlament Nazzjonali.
Minn barra l-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi li huma naħseb l-iktar żewġ aspetti li naturalment taħseb fihom bħala stakeholders. Hemm imsieħba oħra fis-semestru Ewropew?
Ekku importanti dan il-punt, semmejt il-kelma stakeholders. Ir-rwol tal-stakeholders fil-proċess kollu fis-semestru Ewropew huwa wieħed kruċjali ħafna. Meta nitkellmu fuq stakeholders, aħna ninkludu kemm il-Parlament Nazzjonali. Kif ukoll organizzazzjonijiet oħrajn bħalma huma l-imsieħba soċjali, soċjetà ċivili u NGOs oħrajn. Kif hatt ir-rwol tagħhom huwa wieħed kruċjali għas-suċċess tas-semestru Ewropew. Fil-fatt l-Istati Membri huma mistennija li kemm jista' jkun jinvolvu l-aktar firxa wiesa ta' stakeholders u jikkonsultaw u jikkonsidraw il-pożizzjonijiet tagħhom meta ifasslu l-pjaniet nazzjonali. Wieħed tajjeb jgħid li iktar ma jkunu involuti l-stakeholders dan il-proċess, iktar jikber l-ownership, jiġifieri li kulħadd iħossu parti mill-proċess. Bekk tiġi assigurata li l-implementazzjoni tal-miżuri kif ġew diskussi u maqbula tkun waħda u bla skossi. Tajjeb illi insemmi wkoll hawnhekk illi l-Kummissjoni Ewropea tagħmel enfasi qawwija fuq dan il-punt u tħeġġeġ ħafna lill-gvernijiet tal-pajjiżi membri biex jinvolvu l-stakeholders fil-proċess kollu tas-semestru Ewropew.
Ivan, jiena nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni interessanti, nittama li jkollna opportunitajiet oħra fil-futur biex anke niddiskutu aspetti partikolari ta' semestru Ewropew.
Grazie.
Il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew. X'inhu huwa r-rwol tiegħu u kif inhu strutturat?
Ir-rwol tal-Kumitat huwa proprju wieħed mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-għan tiegħu huwa proprju jkun involut fil-konsultazzjoni li tagħmel fl-Unjoni Ewropea biex fl-aħħar mill-aħħar issir jew liġi jew regola xi ħaġa fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat huwa kompost minn dak li ngħidulu tliet gruppi differenti. Grupp minnhom jirrappreżenta lill-persuni li jħadmu in-nies, ġifieri l-employers, grupp ieħor jirrappreżenta l-ħaddiema iktar tradizzjonalment trade unions, u grupp ieħor ngħidulu ta' interessi varji li jirrappreżenta l-NGOs, pereżempju li huma speċjalizzati pereżempju f'consumer rights, jew f'ambientalisti, jew f'drittijiet ta' minoranzi bħan-nisa, bħad-disabbli, l-agrikolturi u dan. L-aspetti kollha ġifieri aħna kollha kemm aħna is-soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea. U huwa l-unika istituzzjoni li tirrappreżenta dan is-settur u għalhekk kemm il-Kummissjoni, kemm il-Kunsill u kemm il-Parlament jikkonsultawna biex jieħdu l-pożizzjoni tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa fuq temi speċifiċi.
Kemm huwa influenti fil-funzjoni tiegħu u l-konsultazzjoni hija obbligatorja?
Aħna qegħdin fit-trattat ta' Lisbona qabel kien fit-trattat ta' Ruma, jiġri ilu stabbilit 50 sena, llum iġġornata fit-trattat ta' Lisbona fejn hemm l-obbligazzjoni li l-Kumitat jiġi konsultat. Il-konsultazzjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar mhijiex xi ħaġa li torbot il-Kummissjoni, per eżempju, huwa konsultattiv, propju li sem jgħid x'inhu. Però aħna nafu mill-istatistika ta' anke l-pożizzjonijiet li nieħdu li kull erba' minn ħames pożizzjonijiet li nieħdu jiġu implementati fil-liġi li l-Kummissjoni tkun ħadd tagħmel. Tista' timmaġna huwa meta inti kważi kollok konsensus bejn min iħaddem il-ħaddiema u l-NGOs fuq temi speċifiċi. Verament, imbagħad ma trix twarraba dan it-tip ta' konsensus jekk għandek is-soċjetà ċivili taqbel kollha kemm hi fuq pożizzjoni, anki jekk m'aħniex mhumiex obbligati li jimplementaw dak li ngħidu, huwa politika tajba li wieħed joħodha konsiderazzjoni u proprju jimplementa.
Ir-rwol tiegħek bħala Viċi President x'jfisser u attualment x'funzjoni taqdi f'dan l-aspett u li hija pożizzjoni anke ta' ċertu prestiġju anke għal pajjiżna.
Fil-fatt din l-istituzzjoni hija l-ewwel darba li għandek dak li ngħidulhom l-istati membri li huma proprju fit-tliet pożizzjonijiet ogħla ta' din l-istituzzjoni. Huwa l-ewwel darba li ġew eletti tliet minn nies li mhumiex minn stati membri li huma l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Il-President huwa Żvediż, il-Viċi-President ieħor huwa Pollakk u jiena Maltija. U allura huwa anki daqra storiku għall-istituzzjonijiet tagħna. Jiena bħala Viċi-President responsabbli tal-komunikazzjoni ta' din l-istituzzjoni. Komunikazzjoni ma' l-istituzzjonijiet l-oħra fejn aħna naċċertaw li l-pożizzjonijiet tagħna jiġu jittieħdu in consideration, anki li nagħmlu ċertu xogħol li nirrappreżentaw is-soċjetà ċivili ma' l-istituzzjonijiet l-oħra, però anki pereżempju mbagħad ir-relazzjoni tagħna mal-medja fi Brussell u relazzjoni tagħna ma' soċjetà ċivili iktar wiesa fl-Unjoni Ewropea. Allura f'dan ir-rwol kelli l-opportunità anki li nkun pereżempju fl-IGI li huwa Interinstitutional Group of Information fej flimkien mal-Viċi-President tal-Kommissjoni Vivian Reding, mal-Viċi-President tal-Parlament Ewropew u mal-Presidenza tal-Kunsill nitkellmu fuq il-prioritajiet ta' komunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Fej palissa waħda mill-affarijiet li qed niddiskutu huwa proprju kif aħna ħan ikkomunikaw iktar fl-istati membri fuq il-Parlament Ewropew li sena d-dila jkollna l-elezzjoni huwa importanti ħafna li joħorġu n-nies jivvutaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.
Osservazzjoni personali, però jekk taqra u min jaqra dak li kun qed jiġi madwar l-Ewropa tara element ta' forsi punti ta' kritika vis-a-vis il-komunikazzjoni, però nixtieq norbota ma' rwol ta' dan il-kumitat i ovvjament li fl-ambitu ta' atmosfera ta' krizi ekonomika jew krizi finanzjarja, x'kellek iż-żewġ kriżijiet attwalment, ħafna mill-enfasi kienet qed issir fuq l-aspetti ta' austerità iktar mill-aspetti ta' tkabbir. U napprezzaw li l-isforzi mingħata tal-Kummissjoni Ewropea kienu kemm l-aspetti huwa l-aspetti ta' tkabbir. Però fejn għandek pajjiżi li għandhom jiġbdu l-kontroll biex il-finanzi tagħhom ikunu iktar assigurati kellu jittieħdu numru ta' miżuri ta' awsterità. Is-soċjetà ċivili rappreżentata f'dan il-kumitat kif tħares lejn dawn iż-żewġ uċċuħ ta' munita illi minkejn huma żewġ uċċuħ differenti forsi jistgħu jinstemgħu li huma opposti fil-fatt jinnarhom bħala komplementari. U rajt x'imkien dan l-aħħar propju li hemm ix-xewqa u mir-rieda illi jkun hemm aktar enfasi fuq livell ta' komunikazzjoni fejn tidħol l-aspett ta' tkabbir. Kif dan jorbot mal-ħidma tal-Kumitat u ovvjament mal-istrateġiji tal-Ewropa?
Bħala kumitat aħna għandna anki għal dawn l-aħħar tliet snin meta bdejna naraw iktar politika ta' austerità u l-enfasi ssir fuq politika ta' austerità, namlu enfasi kbira li mhux biss l-austerità li huwa importanti imma tkabbir, irid ikun hemm enfasi fuq it-tkabbir. Allura ġa għandna tliet snin inħambu fuq politika li hija politika ta' tkabbir, però politika wkoll soċjali. Xi ħaġa li tippreokkupana ħafna huwa l-fatt li l-mudell soċjali fl-Ewropa qed jitnaqar. Qed jitnaqar proprju għal dawn għal din il-politika li qed naraw li hija politika iktar aggressiva fuq l-att ekonomiku u anki fuq l-att ta' austerità, imma inqas u inqas fuq l-aspett umanu u l-aspett soċjali tal-ħajja Ewropea. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li tippreokkupana hija anki li ċertu misturi ta' austerità huma kważi iżejjed bħalissa li huwa tajjeb li aħna nġibu dak li ngħidu our house in order. mill-lat ta' dejn nazzjonali, pero qed nippruvaw nagħmluh wisq malajr. Allura jista' jkun li dan ħajkun għad-detriment ta' ċertu innovazzjoni fejn li nixtiequ naraw issir. Ġifieri bħalissa l-input tagħna huwa proprju li inħambu kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Kummissjoni fuq klawżoli ta' tkabbir u anki ta' job creation. Fejn qed nagħtu anki l-input tagħna fuq the green economy u the sustainable economy u anki fuq social enterprises li huma modi kif jitkabbru wkoll ix-xogħol. Mill-lat ukoll ta' komunikazzjoni għax anke nitkellmu fuq dik, aħna pereżempju ħadna aktar wol bat attiv on the ground, pereżempju jien ta' spiss kont il-Ġermanja qed nitkellem ma' Żgħażagħ għax dak huwa s-settur li nippreferi nifoka li nikkomunika ma' Żgħażagħ, proprju nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u għaliex importanti li anke l-Ġermaniżi jagħtu l-input tagħhom lil pajjiżi oħra u x'inhuma fl-aħħar mill-aħħar il-gwadan għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb wara dawk iż-żewġ intervisti li kellna fil-programm il-Balomba tal-lum ngħaddu issa biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali li ddominaw li kellna fil-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar ġranet. Awel aktar kienet din is-sena ġiet imnedija l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea imsejħa Clean Power for Transport, jiġifieri enerġija aktar nadifa għat-trasport, il-Kunsill tal-Ministri kellu ċans li jiddiskuti dawn il-veduti li tħabbru minnha tal-Kummissjoni. Lan ewlieni ta' din l-inizjattiva hija li tonqos id-dipendenza mill-fuels tradizzjonali u jonqos ukoll l-emissjonijiet li jsiru fl-arja mit-trasport. Jekk wieħed irid li jkollu suċċess f'dawn l-inizjattivi, il-Kummissjoni qiegħda tgħid u l-Kunsill qegħdin jaqblu illi l-unika mod huwa billis-suq jaċċetta dan il-fatt u anka jibda jixtri aktar vetturi ta' dan it-tip jew vetturi li huma adattati li jużaw il-fuel alternattiv. Fil-fatt biex l-industrija wkoll tkun tista' tagħmel ir-riċerka u l-iżvilupp neċessarju għaliex ikollha bżonn element ta' fondi għal dan il-għan, irid ikun hemm ukoll suq approssimattiv illi jagħti garanzija illi jista' ikun hemm dan l-iżvilupp. Intant l-Unjoni waqt il-laqgħa tal-Kunsill intqal l-iżvilupp s'issa kien wieħed baxx b'mod partikolari minħabba l-prezzijiet ta' dawn it-tip ta' vetturi huwa wieħed għoli kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' postijiet madwar l-Ewropa illi fihom wieħed jista' jimla l-vettura tiegħu biex tkun tista' tuża dan it-tip ta' fuel. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li jkun hemm direttiva illi tinkludi għat ta' targets ta' għanijiet biex l-infrastruttura f'kull pajjiż tiġi żviluppata billi fost l-oħrajn jiġi stabbilit numru minimu ta' postazzjonijiet fejn jew vetturi elettriċi jew inkella ikun hemm aktar points fejn wieħed jista' jieħu fuel ta' tip bbażat fuq gas naturali u l-hydrogen. Il-proposta qiegħda wkoll tipproponi numru ta' ħtiġijiet biex ikun hemm liġi waħda li fiha tinkorpora l-standards tekniċi u jkunu ugwali madwar l-Ewropa kollha. Aħbar oħra prinċipali illi kellna propju matul din il-ġimgħa kienet dħul fis-seħħ tal-aħħar fażi tal-iskadenza biex jieqaf l-testjar fuq l-annimali għal prodotti kosmetiċi fl-Ewropa. Fil-fatt minn nhar 11 ta' Marzu l-kosmetiċi li jiġu ttestjati fuq l-annimali ma jistawx jiġu ikkummerċjalizzati aktar fl-Unjoni Ewropea. Il-komunikazzjoni li ġiet adottata mill-Kummissjoni tikkonferma l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex tirrispetta l-iskadenza stabbilita mill-Kunsill u l-Parlament fl-2003. Mingħajr il-Kummissarju Ewropew responsabbli għas-saħħa u l-politika tal-konsumatur Tonio Borg star li dħul fis-seħħ tal-lum tal-projbozzjoni totali tal-kummerċjalizzazzjoni tagħti sinjal importanti tal-valur l-Ewropa tagħti għat-trattament ċira tal-annimali. U b'dik l-aħbar li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej, ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm li wamtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, programm li jitratta aħbarijiet ġajjiet però anka ammont ta' ħarsin fil-fond ta' numru ta' aspetti li jkunu qegħdin jiġru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nittama il-programm tal-lum ksibtuh interessanti kemm l-intervista li kellna ma' rappreżentant mill-Kummissjoni Ewropea. Marbuta ma' l-funzjoni ta' semestru Ewropew, kif ukoll ma' personalità Malti Anna Maria Darmanin, illi hija il-Viċi President tal-Kumitat tal-Kunsill Ewropew Soċjali u Ekonomiku. Jiena nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum tmintijiem, sa dan it-tant insemmilkom inawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.